smelšies esam pieredzi gan ārzemēs, gan arī tepat Latvijā jau sāk veidoties šādi dārzi. Un tas, ka Kuldīgā ir senas dārzu tradīcijas. Domājot par hercogistas laiku, ja Ventas bija putnu dārzs, hercoga briežu dārzs, pils dārzs. Kuldīgā bija funkāna vajadzībām izveidots koku dārzs, jeb ūdens dārzs. Kuldīgas senioru skola vēlas dot ieguldījumu, lai atdzīvinātu senās tradīcijas. Varbūt tas būs kā piemērs tam, lai mēs arī kaut ko veidotu savos iekšpagalmos.